Башкортчылык проблемасының сияси ясылыкта шагылышта бу исә Зәки Вәлиди эшчәнлеге белән бәйле. Аның нәсел буенча башкорт булмавыннан замандашлары шикләнмәгән булса кирәк. Мәсәлән, хәзерге вакытта башкорт шагыйре буларак билгеле мәшһүр Мәҗид Гафури ул чакта Вәлидине типтәр дип күрсәтә. Гаяз Исхакый фикеренчә, ул башкортлар арасында муллалык иткән бер татарның улы. Зәки Вәлиди хәзерге Башкортстанның Стәрлетамак шәһәреннән 30-40 чакрым ераклыктагы Күзән авылында туган. Шунда булган вакытта без аның энекәш тиешле кешесе белән сөйләшкәндә шул ук карашларның расланыуын күрдек.
Ни дисәк тә, булар башкортчылык хәрәкәтенең үсүенә киртә була алмады. Гәрчә аның кайчан башланып китүен кистереп әйтү авыр булса да, башкорт мәсьәләсенең беренче тапкыр 1917 елның 1-11 маенда булып узган 1-нче Бөтенрусия мөселман съездында пайда булуы бәхәссез факт. Зәки Вәлиди җитәкчелегендәге башкорт делегациясе Кырылтайның җир мәсьәләсендәге позициясе белән килешми. Башкортларның урыс хөкүмәте тарафыннан бирелгән җиргә бәйле өстенлекләрдән мәхрүм каласлары килми. Шуны да әйтик, Зәки Вәлидинең Кырылтайга Түркстан депутаты итеп сайлануы да аның кайбер татар лидерлары белән җитди низах хәлендә булуын чагылдыра. Бу шәхси дошманлыклар алга таба мөхәҗирлектә Төркиядә дә дәвам иткән. Зәки Вәлиди үз язмаларында еш кына татарларга истин каравын сиздерә. Бу исә аның белән татар алдынгылары арасындагы низах тамырлары шактый тирәндә ята дигән сүз.
Ләкин башкортчылык мәсьәләсен бер шәхескә генә сылтап калдыру әлбәттә дөрес булмас иде. Лидерлар сәяси җирлекне яки шартларны тудыра алмый, ләкин булганыннан тиешенчә файдалануга сәләтле була. Башкортчылык нигезендә җир мәсьәләсе ята, чөнки башкортлар казаклар кебек үк үз җирләренә рус һәм украин кешеләренең күчереп утыртылу сәясәтенә каршы була. Үзләрен шул сәясәтнең корбаны итеп хис итә. Мәгълүм ки, Русияның үзәгендә яшәгән рус крестьяннары җиргә кытлык кичерә, һәм бу хәл Русия хөкүмәте уздырган яңа җирләрне басып алу сәясәтенә ярап куя. Бигрәк тә җире күп булган мөселманнар яшәгән төбәкләргә әлеге җирсез рус крестьяннары күчерелә дә. Бу төбәкләр Идел-Урал, Дала губернасы, бүгенге Казакстан, Себер һәм күпмедер дәрәҗәдә Түркстан губернасы яисә хәзерге Урта Азия җөмһүриятләре була.
Вахытлы хөкүмәт башкорт җирләре мәсьәләсенә игътибар итеп, алы җир биләмәләрен тарату хакында махсус карар кабул итә. Документта булай диелә: илдәге эре җир биләмәләре хәзерге вакытта һичбер компенсациясыз юкка чыгарылды. Эре җир биләмәләре аннан тыш патша сараена, монастырларга һәм чиркәүләргә караган мал вә милек, биналар һәм алардагы җиһазлар учредительное собрание тупланганга кадәр авыл җәмәгатьләренең комитетларына һәм авыл советларына тапшырылачак. Хөкүмәт исәбенә караганда, Русияның Аурупа өлешендә дәүләт үзләштергән җир мәйданы барлыгы 140 миллион десятина булган. Шуның 40 миллион десятина җир 28% эшкә яраксыз калган. 100 миллионнан 85 миллион десятинасы урман белән капланган. Урманлы җирләрдә игенчелек эшләре алып бару мөмкин булмаган. Бу җирләр Архангельский, Алонец, Пермь һәм Вятка губерналарына караган. Нәтиҗәдә халыкка таратылачак җирнең мәйданы 10 миллион десятинадан бераз гына күбрәк булып чыга. Әлбәттә, хөкүмәтнең бу карары конфискацияләнгән җирләрне кабат башкортларга кайтаруны күздә тотмаган. Кирәсенчә, башкорт милке булган җирләрне тартып алу күздә тотылган.
Шунысы хак, Идел-Урал төркиләре арасында башкортчылык мәсьәләсе барлыкка килү булай да, аяклары көчсез милли хәрәкәт гәүдәсен тагын да зәгыйфләткән. Бер чит ил галиминең сүзе белән әйтсәк, татарларның өстенлеген аларның башкортларны аерым бер халык буларак танырга теләмәүләрен күрсәтә алмаган башкорт делегатлары милли мәҗлесне ташлап китеп мөстәкыйль җөмһүрият игълан иткәннәр һәм вазгыят тагын да кыенрак хәлгә килгән.
1917 елгы февраль революциясеннән әүвәл дә, аннан соң да Идел-Урал төбәгендә төркилек Төрек вә татар яки төрек татар исеме белән таныла. Билгеле, бу хәрәкәтнең башында сан ягыннан күп булулар сәбәпле татарлар тора. Шуның өчен дә башкорт кавымы, ягъни башкортчылык, типтәр, мишер, крәшен кебек үз әһәмияте булмаган төркемнәр кебек карала. Аерым алганда башкортларга сәдә бер катлы күпмедер дәрәҗәдә көлкеле, бала характерлы халык дип караучылар да була.